Voru þér sagðar sögur þegar þú varst
Það var mikið um það, en það var nú í heimilinu hjá okkur þá þar var lesna sögur og alla nýjungar pabbi til las þar á kvöldin og fólkinu til skemmtunar það satt náttúrulega allt við vinnu því að alltaf var unnið og hvaða tíma dag sem er á milli þess að fara að vera fætur og fara að sofa já. Alltaf einhver starfi og bæði fyrir okkur krakkan og fullorna fólki
Var nokkur gamalt fólk þarna á heimilinu?
Já, það var kona hjá okkur sem hétt Ingibjörg. Hún var búin að vera hjá okkur í 40 ár.
Og hvaðan var hún? Var hún í sveitinni hérna?
Nei, ég held hún hafi verið ættur og hún fyrir að ég ekki mann ég það nú.
Nei,
ég
mætti ekki hvers dóttur hún var.
Nei, ég mann það heldur þetta. En fyrst kölluðum við nú annað gömlu mömmu. Því hún var okkur eins og móðir og hún var nú að segja okkur sögur alltaf á kvöldin í rökkrinu þegar við ekki vorum út í því. Það var nú eiginlega okkar eini tími sem við vorum sjálfráð svona. Því að oft þurfti nú að kalla í okkur til þess að hlaupa spjöl og snúa svona. Að það var nú milli fólkið. Mittu þess að kvikt var og röknari. Þá vorum við alltaf út að leika okkur og fengum að vera óáreitt. En svo urðum við nú vera komin inn þegar að kvikt var því þá var mann nú ýmislegt bæði að læra og því að faðir minn hafa alltaf kennara, húskennar. Svoleiðis að við vorum þá við lærdóm á kvöldin.